This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
ถ้าถามว่าบริษัทไหนอุตสาหกรรมใดมี market cap หรือทรงอิทธิพลที่สุดในตลาดหุ้นบ้านเราหรือธุรกิจบ้านเราเลยนะครับแน่นอนทุกคนก็คงจะนึกถึงอุตสาหกรรมพลังงานครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นี่เรียกได้ว่าเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดนะครับทรงอิทธิพลที่สุดแต่ถ้าพูดถึงตัวบริษัทเนี่ยนะครับที่มี market cap เยอะที่สุดในเมืองไทยทุกคนก็คงเห็นตรงกันนะครับแล้วก็รับรู้ตรงกันอยู่แล้วว่าก็คือปตท.ปตท.เนี่ยถือได้ว่าเป็นบริษัทที่มี market cap อันดับ1ของประเทศไทยแล้วก็นะครับมีบริษัทลูกมากมายมีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำในแง่ของพลังงานผมคงไม่พูดว่ามันมีบริษัทอะไรบ้างนะครับเพราะทุกท่านก็คงจะทราบอยู่แล้วแต่วันนี้ครับผมได้พูดคุยกับคุณพงศธรทวีสินนะครับซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของปตท.สผ.ก็คือสำรวจแล้วก็ผลิตนะครับเรียกได้ว่าเป็นต้นน้ำเลยหลายคนก็คงจะคุ้นเคยกับปตท.สผ.อยู่แล้วนะครับในช่วงนี้ครับหุ้นกลุ่มพลังงานต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีความผันผวนนะครับแม้ว่าช่วงหลังๆนี้จะกลับมาดีแล้วก็ตามทีต้องบอกว่าเป็นหุ้นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวนะครับกับตลาดมากแล้วก็เป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้เพราะว่าเรามีเรื่องของสงครามราคาน้ำมันเรามีเรื่องของปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอีกหลายอย่างวันนี้ครับผมจะคุยกับคุณพงศธรนะครับในเรื่องของปตท.สผ.เนี่ย2ตอนเพราะว่าเราคุยกันยาวพอสมควรเราถือได้ว่าเป็นการพูดคุยที่เราได้รู้อินไซต์อะไรหลายอย่างแล้วก็อนาคตนะครับตอนที่1ครับเราคุยกันเรื่องผลกระทบจากโควิด-19 แล้วก็เรื่องของวิกฤตราคาน้ำมันนะครับสิ่งที่เราไม่เคยเห็นก็คือราคาน้ำมันติดลบนะฮะมันจะส่งผลกระทบอย่างไรผลประกอบการของตัวปตท.สผ.นะแม้ว่าจะไม่ติดลบเนี่ยแต่ว่าอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงเขามีวิธีการในการแก้วิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างไรแล้วในมุมมองของคุณพงศธรเนี่ยนะครับมองเรื่องอนาคตของพลังงานอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเรื่องของพลังงานทางเลือกนะครับ New Normal ของวงการพลังงานจะเป็นอย่างไรหรือเขามีแผนการที่น่าสนใจอื่นๆนะครับเช่นเรื่องของ Robotics เรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของโดรนต่างๆรวมทั้งเรื่องของอนาคตปตท.สผ.เองที่จะมุ่งไปที่เป็นการเปิดเผยอินไซต์เปิดเผยกลยุทธ์ที่ผมใช้คำว่าลึกแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับตอนที่1จะคุยกันเรื่องนี้ครับส่วนตอนที่2ครับเราจะคุยกันเรื่องเชิงประวัติศาสตร์เลยนะครับว่าปตท.สผ.เนี่ยผ่านอะไรมาบ้างจึงได้ก้าวมาเป็นผู้นำนะครับในบริษัทที่ทำการสำรวจแล้วก็ผลิตก็จะมีหลายเหตุการณ์นะครับที่ผมเชื่อว่าทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในประเทศพันธมิตรพาร์ทเนอร์กับบริษัทต่างประเทศเมื่อเกิดแลนด์สเคปเปลี่ยนนะครับแลนด์สเคปน้ำมันเปลี่ยนสหรัฐขึ้นมาเป็นผู้นำมากขึ้นในเรื่องเชลล์ออยล์ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ๆนะครับโอเปกพลัสเป็นอย่างไรนะครับเรื่องของราคาน้ำมันที่มีผลกระทบเป็นอย่างไรแล้วเขามีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างไรในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับโดยเฉพาะจุดเด่นอย่างยิ่งนะครับของคุณพงศธรที่ทำได้ดีมากก็คือเรื่องของการทำให้องค์กรลีนนะครับหรือเป็นการเรื่องของ optimize ต้นทุนนะครับและวัฒนธรรมองค์กรหลังจากนี้ที่เขาพยายามที่จะปลูกฝังเรื่องของ empathy รวมทั้งกลยุทธ์นะครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาและกลยุทธ์ที่มองไปข้างหน้าที่ตอนนี้ใช้คำว่า energy partner of choice เลิกแข่งขันแล้วเริ่มร่วมมือมันจะเป็นยังไงนะครับกับการที่ทำธุรกิจแบบนี้แต่เราต้องเกิดการร่วมมือมากยิ่งขึ้นต้องลองไปฟังกันดูครับอยากให้คุณพงศธรเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่บ้างครับ
ในช่วงปีนี้จริงๆเราก็ตั้งใจว่าจะเน้นเรื่องดิจิทัลเรื่อง organization transformation ให้มันแน่นขึ้นพอเปิดมาก็มาเจอโควิดตอนแรกก็งงๆก็นึกว่ามันคงไม่เท่าไหร
่
นะครับโควิดนี่มันเริ่มเอฟเฟคจริงๆหน้าประมาณแถวมีนาที่เริ่มส่งผลนะครับแล้วก็มีนาต้นมีนาก็อีกแหละเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งกันระหว่างก็เรียก OPEC Plus ก็คือกลุ่ม OPEC กับรัสเซียนะครับ พราะว่าทั้งรัสเซียทั้งซาอุจะไม่ยอมลดกำลังการผลิตแล้วแถมยังดั้มน้ำมันเข้ามาในตลาดอีกนะครับนั่นแฟกเตอร์หนึ่งนะครับแฟกเตอร์ที่สองก็คือถ้าคุณเคนจำได้ช่วงมีนาไปเมษาเนี่ยช่วงนั้นอ่ะทุกคนเริ่มกังวลกับโควิดหนักมากนะครับเริ่มมีการล็อกดาวน์ในหลายๆประเทศนะครับมันเริ่มส่งผลให้ภาพของดีแมนการใช้อ่ะมันหายไปหายไปรวดเร็วมากนะครับโลกเราเนี่ยใช้น้ำมันวันละประมาณ100ล้านบาร์เรลนะครับช่วงมีนาเมษาเนี่ยเกิดการล็อกดาวน์คนไม่เดินทางเครื่องบินเริ่มหยุดบินเนี่ยมันทำให้การใช้น้ำมันส่วนนี้มันหายไป30ล้านบาร์เรลเลย
ครับต่อวันใช่ไหมครับ
ครับทีนี้ซัพพลายก็ไหลเข้ามาดีมานด์ก็ดันหายอีกนะครับก็กลายเป็นบอกว่าการผลิตส่วนเกินจากการที่เราใช้เนี่ยก็จะเอาไปใส่ถังเก็บไว
้ครับ
มันทำแบบนั้นได้ไม่นานถังก็เริ่มเต็ม นะครับก็เลยเกิดปรากฏการณ์ที่บอกว่าราคาน้ำมันติดลบ
ใช่ครับ
ราคาน้ำมันติดลบนี่มันค่อนข้างเขาเรียกว่าเป็น isolated case นะครับ
ครับ
เป็นเฉพาะในอเมริกา
ครับคือ West Texas
เพราะว่าที่เท็กซัสเนี่ยเวลาเขาซื้อขายจริงนะครับคือถ้าเหมือนคุณเคนไปล็อกวอลลุ่มเขาไว้ล้านบาร์เรลเนี่ยถึงเวลาตามกำหนดอ่ะเขามาส่งให้ล้านบาร์เรลถ้าคุณเคนไม่สามารถผ่องไปที่อื่นได้เนี่ยคุณเคนต้องมีถังเก็บอ่ะ
ครับต้องมีที่สต็อก
นะครับจะต้องมีสต็อกทีนี้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยช่วงนั้นแทงก์ก็เต็ม
ครับ
มันไม่มีที่ทำอะไรแล้วเนี่ยโพซิชันของคุณเคนคือบอกว่าถ้าขืนรับมาจะต้องจ่ายแพงกว่า
ครับ
ยอมให้เงินคนอื่นบอกว่าช่วยรับสัญญานี้ไปแทนที
ใช่
นะครับ
ใช่
ซึ่งอันนี้จะยูนิคมากนะครับก็จะเป็นเฉพาะในเท็กซัสนั่นแหละแต่ถ้าเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ที่ลอนดอนมาร์เก็ตหรือที่อื่นเนี่ย
ครับ
มันจะเป็นการเทรดเปเปอร์เฉย
ๆครับ
เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ติดลบนี
่ครับ
นะครับช่วงที่เกิดเหตุการณ์ทั้งดีแมนหายซัพพลายล้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันร่วงลงมาอย่างรุนแรงเลยนะครับลงมาถึงระดับ20เหรียญ
ใช่
นะก็อันนี้ก็มาทำให้เราก็จริงๆเราก็เครียดนะ
ตกใจไหมครับตอนนั้น
ก็ตกใจแต่ผมก็ยังเชื่อความเห็นส่วนตัวผมยังเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ชั่วคราวนะครับ
ตอนนั้นปรับแผนยังไงครับพอเจอเหตุการณ์แบบนั้น
ช่วงนั้นน่ะเราก็ต้องกลับมาบอกว่าทบทวนแผนการลงทุนทั้งหมดนะครับที่ง่ายสุดคือปรับงบประมาณนะครับก็คือตัดงบประมาณตัดงบการลงทุนไปเลย 20% นะครับแล้วก็ตัวงบการดำเนินการหรือที่ว่าเรียกว่า OPEC เนี่ยเราตัดได้ประมาณ 10% นะครับ
แต่ตอนนั้นเรายังผลิตอยู่ไหมครับเรายังดำเนินการขุดเจาะอยู่ตามปกติหรือหยุดเลยครับ
ผลิตอยู่ครับ
ยังผลิตอยู่นะครับ
ยังผลิตอยู่ปกติเพราะว่าจริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้สิ่งที่ปตท.สผ.มีเนี่ย 80% ของเราคือแก๊ส
ครับ
นะครับตัวแก๊สธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีสัญญาที่ล็อกไว้แล้วนะครับว่าราคามันจะไม่ได้ขึ้นลงรวดเร็วขนาดนั้นมันจะมีสัญญาแก๊สนี่มันจะเป็นสัญญาที่ปรับประมาณทุกๆปีแล้วก็ตัวแก๊สเองเนี่ยถ้าว่าไปตรงๆตัวแก๊สเองก็ต้นทุนต่ำกว่าน้ำมันนะครับแล้วแก๊สมันเป็นอะไรที่ยังไงก็ต้องใช้นะฮะมันมีคุณสมบัติที่ต่างกับน้ำมันนิดนึงส่วนน้ำมันเนี่ยเรามีอยู่ประมาณสัก 20% ของสิ่งที่เราผลิตอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผลกระทบกับปตท.สผ.แท้ๆเนี่ยมันไม่มีผลกระทบทันทีกับเราขนาดนั้นเพราะราคาแก๊สค่อนข้างมีสูตรแล้วก็ฟิกซ์อยู
่
ราคาน้ำมันเนี่ยตั้งแต่ที่ปตท.สผ.เจอราคาน้ำมันตกเมื่อ4ปีก่อนนะครับตอนนั้นเราเทคเมเชอร์อย่างหนึ่งก็คือเราทำการประกันความเสี่ยงของราคาน้ำมันไว
้คือ hedging ไว้ครับ
ทำ hedging ไว้เพราะฉะนั้นเรามีตัวนี้ที่ protect อยู
่
นะครับ ก็เราก็เลยไม่ค่อยมีผลกระทบขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าไม่มีผลกระทบขนาดนั้นถามว่ามันก็ทำให้ตัวเน็ตอินคัมเราก็หายไปพอสมควร
ใช่ครับพอดีผมก็ไปเช็คตัวเลขมาในไตรมาสแรกของกลุ่มปตท.ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มีอยู่ประมาณ6บริษัทเนี่ยนะฮะโอ้โหถ้าเป็นของปตท.ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยหนักมากนะครับหนักมากถึงมากที่สุดในรอบหลาย10ปีเลยแต่ว่าของพวกโรงกลั่นนี้ก็หนักเหมือนกันนะครับแต่ของปตท.สผ.เนี่ยผมดูแล้วเป็น2ใน6นะครับที่ยังทำกำไรได้อยู่ในไตรมาสแรกนะครับ 8,000 กว่าล้านแม้ว่าจะลดลงไปบ้างเนี่ยคิดว่าเหตุผลที่ทำให้ปตท.สผ.ยังพอที่จะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ไม่ได้ยากลำบากเหมือนกับบริษัทอื่นๆนี่เพราะอะไรและในไตรมาส2เนี่ยผมเห็นหลายคนก็ประเมินเหมือนกันว่าน่าจะหนักเหมือนกันตรงนี้คุณพงศธรคิดว่ายังไงครับ
เราก็มีผลกระทบมาฮะแต่อาจจะน้อยหน่อยก็คือเรื่องราคาแก๊สที่มันเป็นราคาตามสัญญา
ครับ
แล้วจริงๆแล้วในเชิงของการทำเฮดจิ้งเราก็มีเฮดจิ้งเกนนะครับไตรมาส2นี่อาจจะแรงนิดนึงนะครับ
อันนี้ก็น่าจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วแนวโน้มหลังจากนี้ครับจริงๆเราเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับดีมานด์เริ่มกลับมาแล้วเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในแง่ของสงครามราคาน้ำมันเขาก็ตกลงกันได้แล้วลดจำนวนกำลังการผลิตไปแล้วเราไว้ใจได้ใช่ไหมครับกับ2แฟกเตอร์นี้แล้วปตท.สผ.มีวิธีการในการประเมินความเสี่ยงอย่างนี้ยังไงต่อไปครับ
เรายังไม่สามารถมั่นใจได้นะครับแต่ถ้าพูดว่าตอนนี้ราคาน้ำมันช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีนะ
ค
่อนข้างจะพยายามดีดตัวกลับมาจริงๆมาเร็วกว่าที่ทุกคนคาด
ใช่
นะครับแต่ทีนี้ก็ไม่รู้ไงว่าคือโลกสมัยใหม่ความที่ข่าวสารมันเร็วมากอ
่
ะการปรับตัวของราคาน้ำมันนี่มันจะค่อนข้างจะอ่อนไหวมาก
ใช่
ครับตอนนี้สิ่งที่เราปรับตัวก็คืออย่างแรกที่ผมบอกว่าเราทบทวนในเชิงของงบประมาณนะครับตอนนี้เรากำลังเอาโปรแกรมต่างๆที่เราเคยทำเรื่อง Safe to be Safe นะครับเรื่องของการที่จะใช้จ่ายอย่างไรให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับช่วงโควิดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อาจจะทำให้เราไม่มีค่าใช้จ่ายมากนะกิจกรรมต่างๆถูกงดหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆในเชิงของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของเราถูกลงไปเยอะ
ครับ
ก็ยังเชื่อว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยด้วยต้นทุนการดำเนินการเนี่ยเราน่าจะทำได้ต่ำกว่า30เหรียญซะด้วยซ้ำ
ลงไปอีกนะฮะ
เราพยายามจะช่วยกันนะครับ
เก่งมากเลยครับ
เพราะว่าพนักงานทุกๆคนก็ตระหนักดีนะครับว่าเราอยู่ในช่วงที่ทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันนะครับงานบางงานที่ไม่รีบร้อนมากจนเกินไปเนี่ยเราสามารถดีเลย์ได
้
นะครับเราก็ดันออกไปเป็นปีหน้าบ้างหรือขยับเข้าออกไปนะครับเพราะช่วงนี้จริงทำงานก็ไม่ค่อยสะดวกเลย
ครับ
เราก็ยังมีการทำประกันความเสี่ยงไว
้
อะไรต่ออะไรเพราะงั้นโดยภาพรวมผมว่าเราได้บทเรียนจากเมื่อ4ปีก่อนแล้วตอนนี้เราค่อนข้างจะพอรับมืออยู่นะครับ
4ปีก่อนกับครั้งนี้คิดว่าครั้งไหนหนักกว่ากันครับ
ครั้งที่
หนักกว่า
ครั้งนี้หนักกว่าเยอะ
แต่ยังดีที่เรามีบทเรียนจาก4ปีก่อนเราก็พอที่จะประกันเรื่องราคาแล้วก็ลดคอสอะไรต่างๆด้วยเท่าในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาในแง่ของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับปตท.สผ.เนี่ยคุณพงศธรคิดว่าเราผ่านจุดที่น่าจะเลวร้ายที่สุดไปแล้วหรือยังครับ
เราน่าจะผ่านจุดที่เลวร้ายที่สุดนะแล้วจริงๆแล้วก็กำลังจะไปเจอกับความท้าทายใหม่ๆ
ครับ
มันมีอะไรที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าคุณกันสังเกตอะโลกเราเปลี่ยนไปเยอะนะ
ครับ
business model ก็เปลี่ยนไปเยอะ
ใช่
มั้ยผมอยู่กับสผ.มา30ปีเนี่ยนะผมมีความรู้สึกว่ายิ่งวันมาร์จิ้นมันยิ่งลดลง
ใช่ครับ
แต่ยิ่งวันนี้แคบลง
ครับ
เราต้องทำงานหนักขึ้นอ่ะ
อืมถูกครับ
จ้านะแต่โลกมันก็มีพิธีของมันนะ
ครับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก่อนที่ผมจะถามเรื่องเมื่อกี้น่าสนใจมากว่ามาร์จิ้นมันลดลงเนี่ยปตท.สผ.ก็ต้องพยายามที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน นะครับหรือว่ามี business model ใหม่ๆอะไรต่างๆแต่ว่าอยากทราบในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาในวิกฤตโควิดนอกจากเรื่องในเชิงธุรกิจ BCP แล้วในแง่ของ work from home แล้วผมทราบว่าจริงๆทางสผ.ก็มีไป contribute เพื่อสังคมด้วยนะครับต่างๆนานาเนี่ยอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าเราทำอะไรบ้างครับในช่วงวิกฤตโควิด-19 ครับ
จริงๆตอนเกิดโควิดเนี่ยเราก็นั่งนึกกันว่าเราจะทำอะไรให้กับสังคมนะครับผมก็บอกทีมงานว่า ผมไม่อยากไปบริจาคเงินเฉยๆนะ
ครับ
ผมคิดว่าเราน่าจะต้องเอาความรู้ที่เรามีอ่ะเข้าไปช่วยด้วยเพิ่นได้รู้ว่าทางวชิระพยาบาลมีโมเดลของการทำเตียงนะครับเตียงที่เรียกว่าเป็นเตียงความดันลบก็คือถ้าคนไข้ที่สงสัยว่าติดเชื้อเนี่ยเขาก็จะมีเตียงที่มีลักษณะเป็นเหมือนผ้าใบใสๆครอบไว้นะครับแล้วก็ให้คนที่อาจสงสัยว่าติดเชื้อเนี่ยเข้าไปนอนทีนี้คุณหมอก็ต้องเข้าไปรักษาแต่จะทำยังไงที่จะปกป้องคุณหมอกับบุคลากรทางการแพทย์เพราะฉะนั้นอากาศมันจะต้องไม่ถ่ายเทแบบเป็นอิสระมันจะต้องไปวันเวย์ก็คืออากาศข้างนอกอ่ะจะต้องถูกดูดนะครับผ่านคนไข้แล้วก็เข้าไปผ่านเครื่องกรองต่างๆเครื่องฆ่าเชื้อโรคเราก็เลยให้ทีมทางวิศวกรเราไปดูนะครับแล้วก็ผลิตขึ้นมาได้ใช้เวลา10วันเราผลิตเตียงขึ้นมาได้30เตียงแล้วก็หลังจากนั้นอีกอาทิตย์ละ30เตียงเราทำมาสัก100เตียงได้นะครับเราก็ให้ทางเว็บวชิระมาช่วยเราช่วยแจกจ่ายส่วนหนึ่งเราก็ส่งเข้าไปโรงพยาบาลตามพื้นที่ผลิตเรานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็ฝากให้ทางวชิระช่วยแจกจ่ายโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นปรากฏว่าโอเคมากเลยนะเพราะว่างานเนี้ยเราสามารถช่วยโรงพยาบาลต่างๆได้เพราะว่าถึงมีตังก็ซื้อไม่ได้ปัญหาคือถึงมีตังก็จะต้องคอยของอีก 2-3 เดือนเพราะว่ามันเป็นของที่อิมพอร์ต
ครับ
เราต้องปกป้องคุณหมอกับบุคลากรทางการแพทย์เราก็ต้องดูแลทางฝากคนไข้ด้วย
ครับ
คนที่มีโอกาสที่จะป่วยนะครับเราก็เลยสนับสนุนทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเราช่วยสนับสนุนในการพัฒนาเครื่องตรวจแต่ของจุฬาเนี่ยจะเป็นเครื่องตรวจก็เรียกว่าตรวจตัวแอนติบอดีนะครับอาจจะไม่ได้ตรวจตรงๆซักเท่าไหร่นะครับแต่อย่างน้อยตรวจพวกนี้จะช่วยสกรีนคนได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราช่วยทางวิทยาศิริเมธีหรือเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรด้านการทำรีเสิร์ชของกลุ่มปตท.นะครับอันเนี้ยเขาทำตัวตรวจโควิดเลยตรงๆนะครับเราก็สนับสนุนเข้าไปแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์อยู่ที่รังสิตนะครับเปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อเตรียมพร้อมเกิดมีการระบาดอย่างรุนแรงนะครับเขาก็มีความต้องการเครื่องช่วยหายใจกับรถพยาบาลก็รวมๆแล้วก็เราก็คิดว่าเราก็ได้พยายามมีส่วนร่วมนะครับดูแลทั้งคนไข้ดูแลทั้งคุณหมอทั้งบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้ทำไปในช่วงที่เขาต้องการนะครับ
อันนี้ก็ได้ช่วยเหลือไปในหลายมิติเลยบางอย่างเงินซื้อไม่ได้เราช่วยใช้ความสามารถของเรา resource ของเราต้นทุนที่เรามีบุคลากรที่เรามีช่วยสร้างมันขึ้นมา
ตรงจุดนี้อยากขอเล่านิดนึง
เชิญครับ
วิกฤตกลายเป็นโอกาสให้กับสผ.ให้กับปทสผ.นะครับเพราะการที่ไปทำเตียงเนี่ยแรกๆน้องๆเขาก็มาถามผมแล้วผมก็บอกเฮ้ยทำเลยยิ่งได้ของอะก็ยิ่งดีเขาก็บอกว่าพี่เดี๋ยวสัก3อาทิตย์เดี๋ยวผมเอาตัวอย่างมาให้ดูนะผมบอกว่าถ้า3อาทิตย์นะมันไม่ทันคุณต้องไปคิดวิธีทำให้มันเร็วกว่านี
้ครับ
เราอ่ะมีคู่ค้าเยอะแยะคุณลองไปคุยกับคู่ค้าดิพอไปคุยปั๊บกลายเป็นว่าพอเรามีคอนเซ็ปต์เนี่ยพวกนี้เขาสามารถปั๊มอะไรออกมาได
้
อย่างรวดเร็วมากนะครับก็เลยเนี่ยมันกลายได้เจอพาร์ทเนอร์ใหม
่
แล้วก็มันจะมามีส่วนเสริมสร้างงาน ของปตท.สผ.
ครับ
คณะกรรมการเคยบอกผมบอกว่าเฮ้ยคุณต้องไปหาธุรกิจใหม่ถ้าบอกว่าธุรกิจใหม่ของปตท.สผ.ต้องทำเงิน 10% โจทย์ค่อนข้างท้าทายทีนี้ช่วงนั้นเราก็บอกว่าเราทำธุรกิจสำรวจและผลิตเนี่ยปกติอะถ้าเราสำรวจเจอเดี๋ยวมันก็จะมีคนมาขอซื้อผลิตภัณฑ์เรานะครับหรือไม่มันก็จะมีเขาเรียกอะไรนะมีโครงการที่จะเกิดขึ้นตอนนี้เราก็เลยบอกว่าเราไม่สามารถที่จะนั่งคอยคนมา approach เราได้นะครับเวลาเราทำโครงการเราต้องคงต้องมองเลยว่าถ้าเราทำแล้วเราต้องเอาแก๊สไปใช้ให้ได้
อันนี้
ก็เลยเกิดเป็นโครงการที่เรียกว่า Gas to Power นะครับ Gas to Power ก็คือบอกว่าสมัยก่อนอ่ะจะมีคนมาขอซื้อแก๊สเราเพื่อไปใส่โรงไฟฟ้าแต่วันนี้เราคิดบอกว่าถ้าเราผลิตแก๊สตรงนี้ได้เราจะทำโรงไฟฟ้าด้วยเพื่อที่จะให้โรงไฟฟ้าเนี่ยมาใช้แก๊สเราน
ะครับเข้าใจละคือมีคนคอยรับซื้อไปเลยเราทำขึ้นมาเองไม่ต้องรอว่าใครจะมาซื้อ
ถูกนะครับอันนี้เป็น business model ค่อนข้างใหม
่
นะครับโดยยังอิงกับธุรกิจเก่านะ
ครับ
ทีนี้อีกอันนึงก็คือเรื่องเทคโนโลยี
ครับ
ผมมีความเชื่อว่ายังไงเทคโนโลยีมันต้องมาแน
่ๆ
นะครับหุ่นยนต์ต้องมาแน่ๆ AI ยังไงก็ต้องมาแต่ประเทศเราบ้านเราเนี่ยมันก็ไม่เห็นใครจับเรื่องนี้จริงจังเผอิญกลุ่มวิศวกรที่ชอบเรื่องพวกนี้ก็เริ่มเอาตัวหุ่นยนต์นี่มาใช
้ครับ
ตัวหุ่นยนต์ลักษณะหนึ่งก็คือโดรนที่บินนะครับเราก็เอาไปตรวจแฟลชชิปนะครับตามโรงงานที่เกี่ยวกับน้ำมันเนี่ยจะต้องมีเขาเรียกว่าเป็นตัวแฟลชที่เอาไว้เผาตัวแก๊สหรือน้ำมันมันจะมีลูกไฟลนอยู่ตลอดเวลาซึ่ง 3-4 ปีมันมีโอกาสที่จะแครกได้ก่อนนั้นจะต้องดับมันแล้วปีนขึ้นไปดูนะครับหยุดการผลิตสมัยนี้ก็คือผลิตไปเรื่อยๆแล้วเอาโดรนบินขึ้นไปถ่ายรูป
คือแทนที่จะปีนขึ้นไปต้องหยุดการผลิตก็จะสูญเสียนะครับเวลาสูญเสียเรื่องของต้นทุนสูญเสียความสามารถที่เราจะผลิตออกมาได้ตอนนี้เราใช้หุ่นยนต์บินโดรนสำรวจแทน
ทีนี้ผมก็เลยไปคอนวินส์กับคณะกรรมการบริษัทบอกว่าอันหนึ่งที่เราหน้าปตท.สผ.น่าจะทำก็คือทำในเชิงของ AI กับโรบอติก
ร
เราก็เลยตั้งก็สำเร็จก็ตั้งบริษัทขึ้นมาชื่อ ARV
ครับ
AI and Robotic Venture นะครับก็ตั้งมาได้เกือบ2ปีแล้ว
ครับ
นะครับบริษัทเนี้ยมีส่วนร่วมในการที่ทำเตียงนี้ได้นะครับ
คือเป็นบริษัทที่ทำหุ่นยนต์โดยเฉพาะเลยถูกไหมครับ
ใช่ก็จะเป็นเน้นเรื่องโดรนแต่เป็นโดรนที่อยู่ใต้น้ำก็สามารถจะดำน้ำลงไป80เมตรแล้วก็ไปตรวจแนวท
่
อตอนนี้กำลังพัฒนามันจะลงไปใต้น้ำปั๊บมันจะไปจุดที่มีแก๊สรั่วแล้วมันสามารถที่จะซ่อมเชื่อมด้วยตัวมันเองได้เลยนะครับบริษัทนี้ช่วง2ปีเราพัฒนามาพอสมควรนะครับอีกอันนึงถ้าคุณเคนจำช่วงพระบรมราชาภิเษกได้ที่มีเขาเรียกว่าโดรนที่ไปแปลอักษร
จำได้ครับ
อันนั้นคือผลิตภัณฑ์ของ ARV เนี่ยแหละ
สำหรับเราเน้นเรื่องโดรนเป็นหลักแล้วก็เท่าที่ผมฟังคือเราเน้นเรื่องในแง่ของ business solution ของเราเสิร์ฟของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องโดรนป้องกันความเสี่ยงคนไม่ต้องปีนขึ้นไปหรือว่าลงไปใต้น้ำ2ปีที่ผ่านมาคิดว่าพอใจไหมครับกับการทำจริงผมดีใจมากที่ได้ยินแบบนี้เพราะว่าการทำลักษณะเทคโนโลยีใหม่ๆหุ่นยนต์แบบนี้มันต้องเป็นบริษัทที่พร้อมมากๆที่จะทำแล้วเราเห็นต่างประเทศเนี่ยเขาจริงจังญี่ปุ่นนี่เขาจริงจังมานานมากใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับ2ปีที่ผ่านมา
ถามว่ามันมี progress ดีไหมก็อยู่ดีพอสมควรนะแต่มันเหมือนเรามาถึงจุดที่เราจะทำยังไง ARV เนี่ยมันเดินหน้าต่อไปได้นะครับเรายังขาดมุมของการทำ commercial คือตอนนี้หลายๆอย่างหลาย product เนี่ยเราทำ serve
บริษัทเราเอง
ปตท.สผ.กับกลุ่มปตท.ตอนนี้ก็เลยทาร์เก็ตบอกว่าเราจะมีหุ่นที่ลงใต้น้ำนะครับแล้วเราก็จะมีหุ่นลักษณะบินก็คือโดรน2ตัวนี้ก็จะเป็น2มาร์เก็ตนะครับตัวที่3เนี่ยตอนนี้เราเริ่มมองถึงระดับประเทศ ตอนนี้เรากำลังจะจับกับบริษัทหนึ่งนะครับทำระบบฟาร์มิงที่จะช่วยประเทศนะครับก็คือเป็นลักษณะของแพลตฟอร์มในการที่จะดิสทริบิวการที่จะใช้หุ่นยนต์โดรนในการสเปรย์นะครับการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์พื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะทำให้เหมือนกับเป็นการแบ่งโซนในการทำการเกษตรนะครับตอนนี้ทำไมก็มีบริษัท 2-3 บริษัทที่กำลังจะร่วมมือกันนะครับ
ซึ่งอันนี้น่าจะเป็นลักษณะแบบคอมเมอร์เชียลได้เลยใช่ไหมครับ
อันนี้เป็นคอมเมอร์เชียลได
้ครับ
แล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยที่ได้มาจากวิกฤตของโควิดที่เราไปทำเตียงตอนนี้เราก็เลยเกิดไอเดียก็มีหุ่นที่ติดหลอดสำหรับ UVC ในการที่จะฆ่าตัวไวรัสนะครับเราก็พัฒนาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเร็วนี้คุณเคนอาจจะเห็นว่าเราจะลอนช์ออกมานะครับอันนี้ก็ในส่วนของเรียกว่าเป็นเมดเทคกับไบโอเทคที่ทีนี้กำลังอยู่ในจุดที่จะขับเคลื่อนให้มันออกคอมเมอร์เชียลให้ได้น่าจะสร้างพอร์ชั่นหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปตท.สผ.จากออยล์แอนด์แก๊ส
ครับ
ซึ่งเราคิดว่าใน 20-30 ปีข้างหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนไป
ครับ
เราน่าจะมีช่วง transition ตัว ARV เนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะมาช่วยดูแลปตท.สผ.ให้เหมือนยั่งยืนต่อไปได้
ครับ
นะครับ
มองว่านี่น่าจะเป็น new S curve ได้เลยใช่ไหมครับ
ครับใช่เพราะว่าผมเชื่อว่าในประเทศไทยเนี่ยผมตั้งเป้าให้เขาบอกว่าคุณต้องเป็นเบอร์หนึ่งให้ได้ในเชิงโรบอติกนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีบริษัทไหนที่ทำโรบอติกจะทำในเชิงของเป็นแขนกลที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรม
ใช่ครับ
แต่ทั้งบินได้ทั้งดำน้ำได
้
สิ่งพวกนี้คิดว่ายังไม่มีใครทำนะครับ
ครับ
แล้วถ้าเราทำในเชิงของเซอร์วิสหรือในเชิงของแพลตฟอร์มต่างๆได้เนี่ยเราน่าจะเซิร์ฟไม่เฉพาะประเทศไทยน่าจะเซิร์ฟในภูมิภาคได้เลย
ครับ
นะครับ
คิดว่าจะใช้เวลาประมาณกี่ปีครับที่จะเห็นเป็นรูปธรรมสร้างผลสำเร็จในแง่คอมเมอร์เชียลได้มีเรคคอร์นิชั่นต่างๆหรือว่าอาจจะแยกไปเข้าตลาดหรือเปล่าครับ
อันนั้นเป็นเอมหนึ่งนะครับ
ครับ
หรือแม้กระทั่งจุดสุดท้ายคุณอาจจะต้องเข้าตลาดหลักทรัพย
์ครับ
ก็ให้โจทย์ที่ท้าทายซึ่งผมเชื่อว่าดูจากโปรเกรสช่วง2ปีที่ตั้งบริษัทมาเนี่ยผมว่าเขาทำได
้ครับน่าสนใจมากนะครับในเรื่องของโรบอติกส์นะครับสำหรับผมขอเรื่อง Gas to Power นิดนึงครับตอนนี้โปรเกรสมันเป็นยังไงบ้างครับ
Gas to Power ก็คือเรามีแหล่งแก๊สชื่อว่าซอติกะอยู่ในอ่าวมอตามะของประเทศพม่านะครับเรามีศักยภาพที่จะเพิ่มกำลังการผลิตได้เราก็เลยนำเสนอกับรัฐบาลพม่าว่าเราจะวางท่อไปขึ้นทางฝั่งตะวันตกของเมืองย่างกุ้งแล้วเราจะทำโรงไฟฟ้า
อย่างโครงการอย่าง Gas to Power อันนี้เนี่ยมองว่าน่าจะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่สำคัญที่จะสร้างรายได้ให้กับสผ.เช่นเดียวกันถูกไหมครับ
ถูกครับอันนี้จะเป็นอีกหนึ่ง portion ของ new business
ครับ
ก่อนๆนั้นเราก็จะไม่ค่อยดูเรื่อง renewable หรือในเรื่องอื่นๆนะ
ครับ
แต่ตอนนี้เราเริ่มมองเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างน้อยธุรกิจพวกโซล่าฟาร์มมันอาจจะกำไรไม่เยอะ
ครับ
แต่มันเป็นความมั่นคงระดับหนึ่งที่ในเชิงแคชโฟลว์มันจะไม่ค่อยอ่อนไหว
ครับเข้าใจครับ
กับสถานการณ
์ครับมันไม่เหมือนกับราคาน้ำมันเนาะมันเป็นคอมโมดิตี้ที่มันจะขยับทีนี้ก็เลยต้องถามตรงนี้ว่าเมื่อกี้เห็นแล้วครับว่ามี2 business ใหม่ที่น่าสนใจมากซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าเรื่องหุ่นยนต์เนี่ยมีโอกาสมากนะครับแล้วก็ Gas to Power ถ้าเกิดว่าทางเมียนมาเองเปิดโอกาสให้เนี่ยก็น่าจะเป็นประตูบานใหม่ๆของสผ.แต่ทีนี้ผมอยากรู้ในแง่ของอุตสาหกรรมหลักเลยนะครับก็คือตัวน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเองเนี่ย New Normal หลังจากนี้คิดว่ามันจะเดินไปในทางไหนโควิด19เข้ามาเร่งปฏิกิริยาหรือเปล่าครับที่จะทำไปสู่ไม่ว่าจะเป็นพลังงานสะอาดก็ตามทีหรืออย่างคุณปตท.มิตรก็บอกว่า 20-30 ปีเนี้ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าพลังงานฟอสซิลเนี่ยมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างไรมองอนาคตของอุตสาหกรรมพลังงานน่าจะเป็นอย่างไรครับ
ว่าจะมองเข้าข้างตัวเองนิดนึง
ครับ
คือจริงๆแล้วการที่เกิดโควิดเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเนี่ยมันอาจจะทำให้การทำงานของเรามันเหมือนยากขึ้นแต่ทุกคนจะมีความตั้งใจที่จะต้องทำต้นทุนให้ต่ำที่สุด
ครับ
นะครับแล้วก็ตราบใดที่ต้นทุนของราคาน้ำมันกับแก๊สธรรมชาติเนี่ยมันต่ำเนี่ย
ครับ
มันจะทำให้มันก็จะทำให้การพัฒนาในลักษณะของพลังงานรูปแบบใหม่หรือพลังงานทดแทนเนี่ย
ครับ
มันยากขึ้น
ครับ
นะครับทีนี้ถ้า oil and gas ยังอยู่ในราคาต่ำๆเนี่ย
ครับ
ผมยังเชื่อว่าการยืดอายุของอุตสาหกรรม oil and gas น่าจะถูกยืดอายุไป
ครับ
นะครับแต่ใน new normal ของอุตสาหกรรมนี้ก็คือทุกคนจะต้องพยายามรักษาระดับหรือพยายามทำให้ต้นทุนการขายแล้วก็ราคาของผลิตภัณฑ์เนี้ยต่ำลงนะครับถ้ากลมๆผมก็มองว่า new normal ก็คือทุกคนจะต้องพยายามรักษาระดับต้นทุนแล้วก็รักษาระดับราคาในขณะที่จะต้องเพิ่มในเชิงของความปลอดภัยในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นนะครับยังไงเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเป็นพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้าคือตอนนี้โลกเราให้ความสำคัญกับพลังงานไฟฟ้ามากนะ
ครับ
แต่ลืมคิดไปว่าไฟฟ้ามันก็มีต้นมันมีต้นตอมาจากแก๊สธรรมชาตินะครับ
ครับ
การที่จะไปหวังพึ่งโซล่าอย่างเดียวหรือวินอย่างเดียวณปัจจุบันก็ยังไม่อะไรนะอีโคโนมิกพอ
ครับ
เราก็ question นะว่ามันต้องมีซัมติ้งที่ถูกพัฒนาก่อนที่ oil and gas จะหมดโลก
ครับ
ครับ
คิดว่าจะมีวันมีวันนั้นไหมครับที่ออยล์แอนด์แก๊สมันจะหมดโลก
มีแต่ผมเชื่อว่าไกลนะเพราะว่าเทคโนโลยีก็ทำให้เราหาเขาเจอมากขึ้นนะ
ครับ
เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าไม่มีเทคโนโลยีบางทีเราเหมือนเราเอาเข็มไปจิ้มในกองฟางอะ เพื่อที่ต้องหาก้อนหินหรือหาอะไรเล็กๆที่อยู่ในกองฟาง
ครับ
เพราะฉะนั้นการขุดเจาะน้ำมันในรูปหนึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราต้องลงไปทั้ง3กิโล
ครับ
แล้วก็ตัวท่อที่ใช้เจาะมันก็เล็กนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแค่คลาดกันนิดเดียวเนี่ยเพราะพื้นที่เวลาเราพูดกันเราพูดกันเป็นตารางกิโลเมตร
ดังนั้นเทคโนโลยีต่างๆก็ต้องช่วยทำให้ในแง่ของออยล์แอนด์แก๊สก็ต้องหาให้เจอให้ตรงเป้ามากขึ้นในขณะเดียวกันพลังงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่ผมว่าก็น่าสนใจเหมือนกันเมื่อกี้เห็นคุณพงศธรพูดแตะนิดนึงว่าจริงๆเราก็มองประเมินเหมือนกันในเรื่องของโซล่าเองเพราะว่ามันเป็นตัวที่ไม่หวั่นไหวราคาค่อนข้างนิ่งพอสมควรมีความเป็นไปได้ไหมครับสผ.ที่จะลองพิจารณาพลังงานใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยครับ
ช่วงนี้เรากำลังเริ่มดูแล้ว
ครับ
นะครับเพราะว่าจริงๆเราต้องอาจจะต้องมิกซ์พอร์ตให้มันมีความมั่นคงมากขึ้น
ครับ
แล้วเรามองว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นทรานซิชันของการไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนนะครับคือจริงๆแล้วเราคงต้องอยู่ๆเราคงไม่สามารถจำไปเรื่องอะไรนะฟิวเซลหรือเป็นเรื่องอื่นๆได้มันก็คงต้องค่อยๆไปสเต็ปของการเข้าใจตลาดนะครับเพราะว่าตลาดของ renewable มันมีวิธีคิดที่ต่างกัน
ครับ
ก็เรากำลังเริ่มดูครับ
ครับนี่น่าจะเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่สำคัญนะครับที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นว่าถ้าเกิดสผ.นะครับเริ่มพิจารณาเรื่องพวกนี้ผมว่าหลายคนก็คงจับตาน่าสนใจนี่ย้อนกลับมาพอเราเห็นภาพแล้วว่าอุตสาหกรรมพลังงานน่าจะมีแล้วแต่มุมมองคนนะครับว่าจะยืดออกไปหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาแบบนี้แต่ที่แน่ๆมันคงจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนผมอยากให้ย้อนกลับมาที่ตัวองค์กรของสผ.เอกภาพรวมทั้งหมดนะครับหลังจากนี้มองอนาคตของสผ.อย่างไรต่อไปครับ
อนาคตของสผ.ณในช่วงสัก5ปีเนี่ยค่อนข้างจะมีการเติบโตที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าเมื่อปลายปีก่อนเราก็ประสบความสำเร็จในการสำรวจ แหล่งในประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งแหล่งเนี้ยเราได้คุยกับทางมาเลเซียแล้วเราเริ่มทำการศึกษาคิดว่าปลายปีหน้าเนี่ยเราจะเริ่ม FID ก็คือจะเริ่มโครงการพัฒนานะครับซึ่งจะสามารถทำให้มันมาผลิตได้ประมาณปี2026
ครับ
นะครับ
อันนี้พัฒนาอะไรนะครับ ขออภัยครับ
มันเป็นโครงการแก๊สชื่อลังเลบาน ะครับตัวโครงการแก๊สลังเลบาเนี่ยเราเพิ่งสำรวจแล้วก็เจอแหล่งแก๊สขนาดใหญ
่ครับ
ซึ่งทางประเทศมาเลเซียเร่งให้เราพัฒนาเพื่อที่จะนำเข้าในโรง LNG ของเขานะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งที่จะค่อยๆเข้ามาเพราะฉะนั้นปตทสผในช่วง5ถึง10ปีเนี่ยผมยังเชื่อว่าเรายังค่อยๆมีความเติบโตนะครับแล้วก็ยังมีความแข็งแรงอยู่พอสมควร
ครับ
เรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการที่จะหาธุรกิจใหม่นะครับเพื่อให้มั่นใจว่าปตทสผเนี่ยสามารถเปลี่ยนผ่านถ้าในยุคของ Oil and Gas ที่อาจจะด้อยไปหน่อยในสัก20ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับเราจะมีธุรกิจอื่นมาทดแทนซึ่งเราคิดว่า AI กับ Robotics ก็น่าจะเป็นตัวที่จะมาช่วยนะครับเรากำลังเริ่มพยายามมองว่าอะไรคือพลังงานรูปแบบใหม
่
ของโลกนะครับเราคงอาจจะไม่ได้เป็นคนที่จะไปค้นหาหรอกแต่เราต้องตามเทรนด์ให้ทันนะครับ
ครับ
ก็สิ่งพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยสร้างให้ปตทสผเราสามารถเติบโตไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับก็จริงๆเราก็มีองค์ประกอบเราไม่ได้ทำแค่ธุรกิจนะครับจริงๆแล้วเราก็พยายามอย่างตัว partner of choice เราเนี่ยเราก็เทคแคร์คนรอบข้างด้วยนะครับเราจะดูแลสเต็กโฮลเดอร์เรามีโปรแกรมที่เรียกว่า value creation นะครับเราก็จะมีโปรแกรมด้าน CSR นะครับตอนนี้เราเริ่มมาจับเป็นทีมเราอยู่ในทะเลเยอะอยู่ในอ่าวไทยถ้าเป็นหลักเนี่ยเราก็มีโปรแกรมที่เรียกว่า Ocean for Life นะครับเราจับมือกับอาจารย์ธ
ร
ที่เกษตรท่านมาชวนบอกว่าเรามาแมปปิ้งดีไหมคนเราพูดถึงไมโครพลาสติกที่อยู่ในทะเลแต่มันก็พูดกันลอยๆเราก็จะมาทำแมปปิ้งทำเซอร์เวย์หาเบสไลน์นะครับดูแลทะเลไทยโดยองค์รวมแล้วเราก็มีโปรแกรมที่จะไปสร้างบ้านให้ปลานะครับ ก็คือทำเขาเรียกว่าเป็น Rig to Reef นะครับก็คือเอาแท่นเก่าๆเรา
ไปที่อยู่อาศัยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเราสนับสนุนการเพาะพันธุ์ลูกปูม้านะ
ครับ
เราทำที่สงขลามาได้สัก5ปีแล
้
วนะครับซึ่งโครงการเนี้ยตอนนี้เราจะปูพรมรอบริมอ่าวไทยท
ั
้งหมดเลยนะครับเพื่อให้ชาวบ้านสามารถที่จะแบบมีรีเทิร์นจากการที่ไปจับปูจับปลาเนี่ยได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะส่งเสริมในเชิงของการทำผลิตภัณฑ์ทางทะเลให้มันมีคุณค่ามากขึ้นเก็บได้นานขึ้นแล้วก็สามารถขายในลักษณะเป็นเหมือน international มากขึ้นนะครับ ก็มีโปรแกรมหลายๆอย่างที่จะดูแลทะเลไทย
ทุกๆ stakeholder ด้วยครับ
ครับ
ครับ
And that's The Secret Sauce.
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce episode นี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ